Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 20-се пәнҗешәмбе көне, микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: Опастагы район газетаның элекке мөхәррире Әсхәт Җәләлиев тирәсендәге хәлләр, район хакимияте аның белән каршылыкка керергә теләми. Россия мәдәният министрлыгы һәм тарихчылар җәмгыяте тарихи киноларның эчтәлеген тикшереп, аларның дәүләт акчасына лаек булу-булмауны хәл итәчәк. Нәрсә бу, Россиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларын чикләүме? Бу турыда Зөләйха, Бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тахватуллин белән сөйләшәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ Русиягә кеше сәүдәсенә каршы көрәштә иң түбән бәяне биреп, Русиягә каршы чикләүләр кертү мөмкинлеге тууга Мәскәү ачу белдерде. АКШ Дәүләт департаментының кичәге хисабендә Русия, Үзбәкстан һәм Иран кеше сәүдәсенә каршы көрәш белән шөгыльләнмәде һәм шөгыльләнергә җыенмый да, диелә. Миграция тикшеренүләре үзәге статистикасына караганда, Русиядә 1 миллионлап кеше эксплуатацион эш шартларында яши, документлары тартып алына, эш өчен акча түләнми, кыйнап эшләтәләр, бик начар шартларда яшәтәләр. Бүген Русия тышкы эшләр министрлыгының кеше хокуклары комиссионеры Константин Долгов бу хисап артында сәясәт тора дип белдерде. Дустанә булмаган гамәлләргә тиңдәш җавап биреләчәк, диде Долгов. Италия мәхкәмәсе узган кышта Каргизләр казасында 6 кешенең үлеменә сәбәпче булган башкортстанлы Азат Ягафаровка 2 еллык шартлы жаза билгеләп, аны Русиягә озату турында карар чыгарды. Бу елның гыйнвар аенда Италияның Чермез шаңгы шуу курортында Ягафаров идарә иткән Каргизләр 100 метрлы упкынга төшеп, андагы 8 кешенең 6-сы, шул исәптән Ягафаровның туганнары һәлак булды. Ягафаров үзе әле дә хастаханәдә дәвалана. Казан һава алаында очкычлар күтәрелү һәм төшү өчен ясалган яңа юл ачылды. Бу уңайдан оештырылган тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясап, Казан һава аланын заманчалаштыру эше ахырына якынлашып килә, яңартылган беренче терминалны гына ачасы калды, диде. Миңнеханов әйтүенчә, Казан һава аланы аша инде елына 1,5 миллионнан артык кеше оча, ә һава аланы елына 2,5 миллион кешене үткәрә ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Опастагы район газетаның элекке мөхәррире Әсхәт Җәләлиев кызы йортында янгын чыккандан соң, ул Азатлыкка район җитәкчелеге тарафыннан үзен эзәрлекләү бара дип белдергән иде. Опас башкарма комитеты җитәкчесе Алмаз Сабирҗанов сүзләренчә, Җәләлиев дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмәт таратса да, район җитәкчелеге аның белән яңа каршылыкка керергә теләми. Нойлалан тулырак итеп сөйли.
Опас районы прокуроры Ришат Шакиров сүзләренчә, Опастагы гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре 15 июнь төнендә Җәләлиев кызы яшәгән йортта булган янгын сәбәпләрен тикшерүне төгәлләгән. Бөтен документлар да 18 июнь көнне полициягә тапшырылган. Шакиров утны чыннан да төрткәннәр дип шикләнергә дәлилләр җитәрлек булуын әйтә. Якындагы 1-2 көн эчендә җинаять эшен ачу я булмаса ачмау карары да чыгарга тиеш. Безнең ул көнне гадәттән тыш хәлләр бүлеге һәм полиция хезмәткәрләре каза булган урынга барды һәм алар да бензин исе килгәнне белдерә. Янгын да түбәдә бер урында гына чыкмаган, ә бер юлы эш урында кабынып киткән. Кемдер ут төрткән булырга мөмкин дигән дәлилләр җыелган инде. Дәлилләр нигезендә ният шу ачылырга да мөмкин дип уйлыйм, ди Шакиров. Янгыннан соң Азатлык радиосына Җәләлиев бу казаны район түрәләренең үзеннән һәм гаиләсеннән үч алуның чираттагы адымы буларак бәяләде. Район прокуроры исә хакимиятның бу янгынга ничектер катнашы булуына шикләнеп карый. Бу янгында хакимиятләрнең кулы уйнагандыр дип уйлый. алмыйм мин. Аның кияуыннан да, үзеннән дә полиция, гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре сорау алды. Алардан кемнән шикләнүләрен сорадылар. Алар үзебез дә белмибез диделәр. Шикләнгән кешене атамадылар, диде прокурор Шакиров. Апас районы башқарма комитеті жетекшісі Алмаз Сабиржановта бұл янғынның район жетекшілігі үшін күтілмеген хәл болуын айта.
Янғын ол бір күнге де тіге, бір күнге ала сақласын, бір күнге де язмасын деген кебі кендің. Район жетекшілігінде оларға қарбы районда ешеуші қарбы күші тигес ол алды мүмкін хәл болырға мүмкін түгілінде. Пажары ештірі бұл енді ол. Тіге кішілік сипатылан түбен шу алды администрацияда шәуші алды тіге кемшілікке бірнішік бар алмай, онда бірінде тіге патлашы юк.
Дейді Сабиржанов. Жәлелиев әйтуінші бұянғын оның ғайлесіне қората біріншігіне хүжім түгіл. Азатлық радиосына ол бірнеше айылық юртқа түнлі машина білен беріп кірділер. Шиклі кішілеріні көрсеттім, әмә полиция башлығы да прокурор да бірне ішлемәділер деп білдірген еді. Шакиров сөзлерінше Жәлелиевнің бұл шикаятынан соң тикшеру өткерілген болған, әмә кімні де болса ғайыплерлік дәлелдер табылмаған. 2011 жылда Жәлелиев күйеуі Илдус әфендігә қарсы жинаят шашылған еді. Бұл ішіні мәхкеме қорады, әм ол жинаятлар кодексінің 111 мәддесі негізінде ғайыплі деп табылды. Шартлы рәвіште 3 жылға ерігіннен мәхрүм етілді. Бұл жинаят ішін тикшеру барған вақытта Әсхат әфенді йорттың қапқасына машина бәрдіріп кірді деп білдірді. Оның бұл сөзлерінен соң тикшеру де өткерілді, әммә дәлелленмәді, ди Шакиров. Прокурор сүзләренше, Илдус әфенді оракылы утырыштан соң апастағы бір егітке тибеп зиян салған болған. Жәлелиев үзіне һәм ғайләсіне қарата үзәрлекләүләрнең артуында Апас районында нишек милекне урлау талау турында язып чыгуым сөйләвем ята дип белдерә. Аның сүзләренчә, татмедия җитәкчелегенә өстән Татарстан президенты аппаратыннан үзен эштән алырга дигән күрсәтмә төшкән. Эштән китәргә кушканнар һәм балаларына да кыен булачак дип белдергәннәр. Сабиржанов исә Жәлелиевнең эштән китүендә бөтенләй башка сәбәп канун бозулар ятканлыгын белдерә.
Менә шушы эштән китү мәсьәләсе буенча районның җитәкчелеген бернинди дә мәнсәп тегәләп торган катнашы юк, чөнки баш редактор ул турдан-туры Татмедиага буйсына. Менә ул 2011 елның октябрь аенда Татмедия аттестация үткәрде һәр бер аларның филиаллары буенча бит инде. Шуңа чаклы буенча баш редакторга Әсхат Зәләлиев тарафыннан күп закон бозулар ачыкланмайды. Менә шушы справка белән инде ул дәлилләрне Монда Сазарәлиевнең нәрсе ул битендә әйтә минем кызымны, ди, киявым, ди, мин аның 7 якын туганы штатта торып, хезмәтләрен тиешенчә башкармыйча хезмәт хакларын алуыда, кайбер туганнарының шушында эшләгән туганнарының эшләгән туганнары күрсәтелмәгән аттестация комиссиясе Җәләлиев белән контрактны озайтуны кирәк дип тапмаган бит инде. Нәрсе Татмедия мәгълүматына караганда, баш редакторның икенче кызы әле ул бүген дә штатта тора, ул менә ул язган декретта аны бер көндә кыскартмаган, анда барган кадрлар политикасы өчен инде Татмедия җаваплы. Без берничә тән әйтә алмыйбыз, чөнки муниципалитет карамагында түгел ул. Берничә тән әйтсәләр дә инде.
Ди Сабиржанов. Жәлелиев райондагы күп кенә биналарны шул исәптән райпо мөлкәтенең дә юк кына бәяләргә сатылуын һәм бу кырын эшкә каршы төшә башлагач үзенә кыңгыр карый башлауларын әйтә. Кайбер мәгълүмат чараларында мөлкәтнең берелеше район башлыгы туганының кулына барып керде дип язып чыкты.
Райпо мөлкәтенә килгәндә бу ишмо 2005 елдан үсәнлеген алып бармыйды инде. Бу мөлкәт районның бернидә катнашы юк, чөнки муниципаль аның бер өлеше дә юк. Райпо 2006 елда суд тарафыннан банкрот итеп илан ителген иде. Һәм аның милеке закон нигезендә конкурс процедурасы сатылган. Менә шушы сатылган, һәм ул бүгенге көндә аның хуҗасы бар. Менә шушы райпо милеген без инде шушы статьялар сыйфатында соң алып карарга тырышкан идек. Менә аның арбитраж судында барып җиттек. Ләкин аның бүгенге көндә хуҗасы бар, ул шәхси милек. Аларга берничә төрле булмый. Тикшерүләр үткәрелде, ул республика прокуратурасыннан тикшерелде. Бу җинаят, икътисади җинаятларга каршы эшләр буенча полиция җитәкчелеге белән дә, отделлары белән дә тикшерүләр үткәрелде. Һәрберсе килеп, беренче дә мондый закон бозу һәм бу нәндидер главаның туган икән, бу бер фактлар да расланмады инде. Бу чыгып, официаль документларга чыгып, расланып, бу теге иреннән генә әйтелгән түгел, что официаль документлар белән расланып, чыгарылган натыйжелериңди. Анда бул глобанын тубанынака деген мен тагы бир кат айтам, бүгүндө текшерүүлөр өткөрүлдү, бул тирешликке туура келмейт. Сизге берген интервьюсу боюнча анын айыптоолору менен чыгып айта алам, что бирси да анын тирешликке туура келмейт. Чеки башка айыптоолор боюнча алданып эсеп кетем укук сактоо органдары тарапынан желелик көрсөткөн айыптоолор боюнча бир нече тапкыр текшерүүлөр өткөрүлдү. Кам бул карар негизинде бул айыптоолор тирешликке туура келмейт деп табылды. Апас районы жетекчилиги бар нашусу анын сөздөрү боюнча бар жактан текшерилди, анан ал айтылган нерселер дүрүстүккө туура келмейт деп айтылды. Эң
Ди Сабиржанов. Опас прокурору Ришат Шакиров та Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә опастагы шул милекне кайтару өчен мәхкәмә утырышлары баруын әйтә. Мәхкәмәчләр биткән мәллә бикмәгәнме, ансын мин әйтә алмыйм, диде ул азатлыкка. Җәләлиев район җитәкчелеген гаепле башлагач, опас башкарма комитеты ялган мәгълүмат тарата дип Татарстан прокуратурасына шикаят та язган булган. Татарстан прокуратурасы исә тикшерүне опас районы прокуратурасына чергән. Сабиржанов сүзләренчә, район җитәкчелеге бер кадәр вакыттан соң эшне алай зурга җибәрергә ярамас дигән карарга килгән.
Туган вазгыяттан район башкарма комитеты дин җитәкчелеге рапорта ялган мәгълүматлар тарату фактлары буенча җинаять эше туктатылды. Без аларга шикаять язып биргән иде. Бөтен процессуаль нигезләр булуга карамастан, Җәләлиевнең район хакимиятенә тапшыруына карамастан, без хукук саклау органнарына бу шикаят яңадан кабат тикшерүүгө деп шикаят берүү укугунан пайдаланмадык, ишти тирөнгө жибермедик. Инде киши ялгышырга мүмкүн. Бүтүн процессуал негизде биз аны яңадан шикаят берип, яңадан ишине козголтуп, Желалиевке каршы анда Жинаят кодексин зор көлөмдө штраф жеки белгиленген максимумду да курулган. Лекин биз ушу ситуацияны тирөнгө жибермес үчүн баарыбыз ушу районда тынчтык болсун деп биз ушу бул ишти тирөнгө жибермедик инде.
Сабиржанов сизлеринче Апас району жетекчилиги Желалиевге карата гел жылы мүнөсөбөттө болгон.
Район тарапынан анын Сулук кызына менә безнең нинди республикада программа эшләбез инде. Менә яңа гаиләләргә үзәтләрен дигән өчен авыл җирлегендә акча бирләнергә миллион сумнан артыграк акча бирелде кызына. Субсидия бу кайтарылмый торган субсидия тарафыннан. Әгәр брендик каршылык булса, 2011 елда гына алданы. Брендик каршылык булса инде акча да бирелмәгән булыр иде. Кызы акча алды, йорт салып чыкты. Аларга нәрсәй булышты. Беренче дәрәҗәге каршылыклар нидер? Ала юк. Шунда Шабир Идрие һәр вакытта да нинди генә редакциядан килсә дә, нинди генә мөрәҗәгатьләр белән бөтенсе дә менә язылу кампаниясендә бер яктан авыл җирлекләре белән башка төр организацияләр белән эшләп узаларга төкү бу Шабир Идрие. Безнең яктан аларга беренче кимсите дә, аларга беренче итеге әзерлекләү дә юк. Шушында яши, аның бүгенге көндә балалары шушында яши, беренче аларга карата да бер нәрсә юк.
Ди Сабиржанов. Җәләлиев үзенең гаделлек яратуын, дөреслекне дәлилләү өчен Мәскәү каналларын күтәрәчәген, ут төртүчеләрне тапмасалар, партия билетын бөтен халык алдында урамга чыгып яндырачагын белдерә. Кызы йортында булган янгынны ул җитәкчеләрнең инде сабыйлар һәм яшь гаиләләр белән сугышуы буларак бәяли. Универсиада кебек олы бер халыкара вакыйгага айдан да азрак вакыт калып барганда, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан районнарындагы тутыраклылык, тынычлык өчен һәрбер җитәкче шәхсән җавап тотачак дип кисәткән иде. Җәләлиев белән ике арадагы хәлләрне кешеләрчә җайлау өчен бер-бер адым ясарга җыенмыйсызмы дигән сорауга Сабиржанов булай дип белдерде.
Безнең яктан беренче каршылык та юк. Без мин тагын бер тегә кабатлап әйтәм инде, бернинди дә каршылык юк. Менә без инде процессуаль нигезләр булуга карамастан наша җинаять эшендә яңадан кузгалтуны таләп итмәдек. Туганнарга карата да бернинди сораулар юк. Шуңа күрә без аларга карата бернинди претензия аларга дәгъваламыйбыз, белдермибез. Барысы да анардан гына тора. Әгәр инде үзе менә язып нитеп йөри икән ул аның хукукы, аларга берничек тә каршы килә алмыйбыз, ә безнең тарафта аларга бернинди дә беренче претензия юк.
Азатлык радиосы.
Русия мәдәният министрлыгы һәм тарихчылар җәмгыяте тарихи киноларның эштәлеген тикшереп, аларның дәүләт акчасына лаек булу-булмауны хәл итәчәк. Русия мәдәният министры Владимир Мединский Русиядә төшерелгән тарихи киноларның сценарийларын тикшерү өчен фәнни-методик шура төзелә дип белдерде. Министрлык һәм Русиянең тарихчылар җәмгыяте белгечләреннән торган бу шура теге яки бу фильмга дәүләт акчасын бирү-бирмәүне хәл итәчәк. Хөкүмәт акча биргән проектларның эштәлеге бик мөһим. Сүз цензура турында бармый. Без мәдәниятнең шешек атуын яклыйбыз, ягъни барлык өлкәләр спектакльләр, фильмнар, күргәзмәләр, музейлар үсештә булсын. Әмма дәүләт бары тик үз миссиясенә, милли һәм дәүләт мәнфәгатьләренә туры килгән шешекләргә су сибәчәк, диде министр. Нәрсә бу? Русиядә яшәгән милләтләрнең кино төшерү хокукларында шикләүме? Бу һәм башка сораулар белән без Зөлейха бөркетләр фильмнары режиссеры Рамил Тыхватуллинга мөрәҗәгать иттек.
2005 елда бу фильм дөнья күрде, әйме? Менә аны башта төшергәнче мин Юнус Сафиров белән ел ярым без аны сценарийсын эшләттек, яздык, башка форматка күчердек, кино сценарийы итеп яздык, күп нәрсә эшләдек, архивларда казындык, Ильинский, Малуфларын миссионерларына барлыкка китердек, аларга чыгардык, аларны кулдан чыгармасы. Шуннан соң Кантирев җыелды. Мәрхүм Туфан абый, Радил Исмагил Суалеев, Зиля Рахмиянна, мин Юнус Сафиров. Шунда Туфан абый мин айтты, яки син Рамил Сүләр бөтенләй ди, яки син бик батыр җигит ди. Менә мин аны Аллага шөкер дип әйтәм, менә ул дөнья күрдең беренчедән, икенчедән Мәскәү ул вакытта лайлы рәвештә, лояль рәвештә, ничектер әле прокатның удостоверение дә рәсми рәвештә бирде. Уйлап карагыз, прокат удостоверениенең мөмкинлекләре чиксез, димәк мин бөтен ил буйлап, чит ил буйлап аны күрсәтә утырган мин хокук бирелде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указ гына түгел, бу Путинның указы нигезендә дәвам итә торган сәясәт дип уйлап шул, аннан соң гына аның артыннан икенче адым булды. Менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртеле бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек мыс кайтасында фуширайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зөлейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 yıldan da 200 yıldan sonra bir kunda sürmeyecek. Min ana men mengleştirdim. İme. Gayet kahinin eserin. Bu mina kalsaydı bu mina buluştu indi. Yani ben Allah'a teala buluştu gibi söyleyeyim. Yani fikir yağından. Ул әлбәттә, беренче чиратта менә шул Юнус фильмына без бергәләп, Туфан абыйлар белән Радис Майосбен, һәм дә Митимир Шариповичның хуплавы. Әгәр хуплап ул миңа ярдәм итмәгән булса, мәди яктан да, анда ул күләмле акча түгел, бөтенләй, анда миңа ниләр главалар булышты, теләчене глава итәр диләр, ул низамовлар, милләт пәрвәр безнең шәхесләребез, дими? Ул әгәр дә бүгенге көндә кем булса мөрәҗәгать итеп карарга булса да, батырчылык итсә дә, Мәскәү аны гомердә дә риза булмаячак. Чөнки тарихны язучылар үзегез беләсез, ул яза инде с точки зрения победителя, а начинуш яза. Үзенә җайлы иттереп, ничек кирәк иттереп, бүгенге әйтеп геополитика күзеннән күзлегеннән чыга.
Рамил әфәнде, менә фильмны бөтен теләгән җирдә күрсәтә алдыгызмы? Менә ул елларда ничек барды аның прокаты?
Булды, төрлечә булды. Әйтергә кирәк, кыенлыклар белән барган районнарда булды. Без аны мин аны үземә ул бернинди коммерческий проект түгел, ул миссионер проект иде. Без аны димәк анда бит консультант, консультатор Әбул хәзрәт мөфтиебез иде. Кайбер районнарда әйтегендә дә бит без әйтергә кирәк, шифрекле мәсьәләләр, кресел мәсьәләләр дә булды. Менә соң бер ахы мәсәлән, Түбән Камаларда, Зәйләрдә, күпчелек менә җирле җитәкчеләр киңәшеп безнең теге идара белән теге эшке управление внутренней политикалары белән булды бик шифрекле мәсьәлә, кай вакытта милиция белән дә кордоннар бастырып анда кешеләрне кешеләр килмәде хәтта, андый шакалар да булды. Бу безнең инде эчке сәясәт, ул ничектер менә кайбер кеше әйтә ул котыртуга, кайдыр алып бара, чөнки кем ничек аңлый бит, димә. Ләкин безнең хакыбыз бар, иң беренче чиратта бу документаль әсәр түгел, бу нәфис фильм. Нәфис фильм буларак ул аның үзенең мөмкинлекләре була һәм бөтен һәрбер нәрсәне шуңа бәйләп архивларда казандык. Бу тырышлыкның әле бер миллионланган бер өлеше генә ул. Аны тырышлыкны чыгарсаң, аны Нигаш чыгарырга да ярак түгел. Чөнки районнарда, шәһәрләрдә кем адекват кабул итә, мәсәлән, уйлап карасаң 10% кына яши торган безнең Алабуга шәһәрендә, ул 8 мәртәбә барды. Ике көн бер мәртәбә чыгарган булды. Хәтта анда торалар 10% кына. Әйтәр өчен кайбер кешене фильм итеп карады, кайбер кеше сәяси адым булып күрергә теләде. Ләкин ул нәтиҗә фильм. Шуңа күрә минем ул яктан, но минем бүгенге көндә әйтмешә, фикерен әйттем, ул башка Зөләйханы беркемдә алмаш яктан беренче рәттә. Бу бүген безнең белгечләр бетте. Белгечләр юк безнең. Безнең бар Гайш Хафи иҗатын белүчеләр, тирәнтен өйрәнүчеләр, ләкин гомумән милли сәясәткә карап, тарихыбызга карап, бүгенге көндә мәсәл кызыксынучылар юк дәрәҗәдә, аларны гына кино форматында чыгарган икән башка. Югыйсә, бер мисал гына китерәм, менә без югары технологик рәвеш белән май программасында шүрәлене чыгардык. Булсын, анда үзенә күрә бер теге ноу-хаулар булды инде, теге экологик мәсьәләләр чыгардык, үзенә күрә инде бер шундый штрихлар белән. Ләкин шуның артыннан ук Марат Ганиев үзенең примитив программалар белән шүрәлне 14 метр шүрәлне белән Францияда күрсәтә. Мин аңлап үтермим. Безнең иҗтимагый фикернең төптән менә шул бәя бирүчеләр югалды, чөнки белгечләр юк. Беләсеңме, шуңа күрә безнең бөтен бәлә шунда. Ә бу инде сез менә иң беренче сорауыгыз ничек карыйсыз дип, әлбәттә тискәре карыйм. Тискәре карыйм, чөнки ул һәрбер халык безнең үзенең тарихында өйрәнергә алырга мөмкинлекләр булмас һәм мөмкинлекләре юк та мәктәпләр бетерәләр әдәбиятына, әдәбият дәресләрен бер. Икенчедән, әгәр ул фильм аша да күрмәсә, китап аша да укымаса, ул димәк инде бөтенләй җирсез халык була бит инде. Андый халык белән, андый халыклар белән идарә итү әлбәттә җиңелрәк.
Рамил әфәнде, Арда фильмын карагансыздыр индеме?
Карадым.
Менә андый фильмнар чыгачакмы менә мондый карардан соң?
Беләсеңме, аны бит символик рәвешендә бар. Ул бит нинди көндә чыкты, хәтерлисең премьерда? Россия көне. Вот, менә шул, менә шуннан үзегез нәтиҗәсе яласың.
Ягъни андый фильмнар калачак, ә Зөләйха кебекләре булмаячак, шулаймы?
Һаман шуны мисалга китерәм инде, җавап биргәндә. Менә Эйзенштейнның «Взятие Казани» дигән фильм бар, Иван Грозный.
Әйе.
Бу безнең Казан диварларыннан теге ягында безгә һөҗүм иткән якларын күрсәттеләр. Әгәр дә без хәзер бу диварның безнең үзебезнең әйтик халкыбызны яклаган якынды күрсәтсәк, әгәр дә безнең үзебезнең милләттәшләребезнең, җиде бабаларыбызның һәлак булуларын күрсәтсәк, ул инде чын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны беркайчан да тормышка ашырмаячаклар. Шуңа күрә монда аңлашыла, бөтенесе аңлашыла.
Берәр ниндидер эш барамы, берәр проектлар ниндидер?
Юк, менә былтыр мин шул ул ярты татарча, ярты русча инде, ну ал ни инде, МВД белән эшләнгәндер, ни «Золотая суббота» дип төшерде, мин аны ел ярым ішін, не былтыр ел ярым, менә бүгенге көндә кызыксынучы да юк, менә Акчарлыкта күптән түгел минем чыкты интервью. Анда да мен әйтеп киттем инде йомшак кына, ләкин өстәге түрәләрнең катгый рәвештә теләге кирәк. Әгәр дә без милли мәсьәлә үзебезне хәзер борчылмасак, әгәр дә безне кайгыртмасак, безнең өчен беркем дә борчылмаячак. Туфан абый да китте, беркем дә калмады. Беркем бүген көндә татар милләтенең ядәбиятынмы, киносынмы, мультфильмнарынмы беркем дә кайгыртучы калды дип әйтеп булмый бүген көндә. Бердән бер Разил Исмагилович калды, балет, бетте. Аминовның кичә генә чыккан борчылып, менә өченче мультиплекс ачыла инде. Безнең инде әйтик ТНВ-лар, алар бөтенесе БТРК системасына кереп, кайдыр югалтулар кичәгә мөмкин. Мен аны кабатлап әйтәм. Мәсәлән, мин бөтен сөйләгән, булсын манда, Беркетләр булсынмы, булсынмы, Дилема булсынмы, Упкын булсынмы, бердән бер Зөләйха булсынмы. Бөтенесе, шүрәле, бөтенесе бушка биреп, берсен дә күрсәтелмиләр. Менә аларга сорау бирергә кирәк. Ни өчен Зөләйханы күрсәтмисез? Ул бит инде бар, аның рәсми рәвештә рөхсәте бар Мәскәүдән. Күрсәтсеннәр. ТНВ-на менә күп алар мактансалар да, монда тәлинкә куйдык, тегендә тәлинкә куйдык, яңа контент ачтык, менә ТНВ планета. Контентларның бу эчтәлек дигән сүзе. Нимә контентлары? Шул телевидениенең эчтәлеге, формасы, дизайны. Милли, әйтик, милли программа, милли вакытларның брендтайнлары. Алар шул безнең аулавый калды. Аулавый инде ул кайдыр теге җырлый әле, шуңа бетте. Әгәр дә аларның шунда эшли торган җитәкчеләр, бәлкем теләкләре дә бардыр, ләкин бәлки теләкләре юктыр да. Мин аны гел шулай йөрәкнең әрнү белән әйтәм, акча юк дип зарланалар һаман. Акча юк дип инде, димәк, хәзер бөтенләй алайса ябырга кирәк бөтенесен. Безнең элек акча бар икән, менә Ахтам Зарифлар төшергәндә, Ипас Утигановлар төшергәндә, Мурат Батырларына, минем күп манда менә төшергән нәниләр, телесериалларым анда, Ибрагим Газилар булсын, Туымазыларым, башка һәм бик күп алар. Аларны хәтта күрсәтмиләр. Күрсәтсеннәр, аны да күрсәтмиләр. Ә нинди яңа турында, алар теләкләре юк, аларның белмим, күчаллавы юкмы, алар уйламыйлармы саны? Мин авторданым өчен борчылы.
Режиссер Рамил Тахватуллин белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Күп балалы һәм инвалид балалы гаиләләрнең торак шартларын яхшырту өчен 2013-2018 елларга исәпләнгән төзелеш программа хөкүмәт утырышында тикшерелде. Президент Рустам Хамитов аның җитешсезлекләрен тапты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан хөкүмәтенең сираттагы утырышында төзелеш тармагындагы хәлләр тикшерелде. Республикала 2013-2018 елларга исәпләнгән төзелеш буенча махсус программалар, проект алдагы 5 ел эчендә республикала яшәгән күп балалы һәм яшь гаиләләрнең инвалид һәм йетем балаларның торлык шартларын яхшырту максатында әзерләнгән. Уга ярашлы 2017 елга тиклем торлык төзүнең еллык күләме 3,5 миллион квадрат метрга итергә тиеш. Рустам Хамитов бу документта тикшергәндән һуң байтак итешлекләре бар дип белдерде.
Безусловно, тема строительства одна из самых важных, одновременно одна из самых сложных. И хочу сказать, что программа, разработанная правительством, является таким амбициозным документом, который заявляет о том, что в ближайшее время вопросы развития строительного комплекса, строительства жилья будут наращиваться с точки зрения усиления динамики и, самое главное, объемов ввода жилья. Например, к 2018 году обеспеченность граждан республики жильем должна достигнуть 27,5 квадратных метров на одного проживающего. Сегодня этот показатель 21. К 2018 году планируется ежегодно вводить более 2 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса. На сегодняшний день эта цифра едва превышает 1 миллион квадратных метров. То есть за ближайшие 5 лет мы должны удвоить количество вводимого жилья эконом-класса.
Президент Рустам Хамитов Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлек буенча оештыру комитеты утырышында узгарды. Унда билдәләнүенсә, якын арала федераль казнадан Уфадагы кайбер эшләр өчен финанслар бүленергә тиеш. Улар исәбендә Агыдел елгасы ярын төзекләндерү бар. Рустам Хамитов финанслау сараларда үткәреп алган раслау саммитларда катнашучыларның яшәү урыннарын билдәләү, транспорт, медицина мәсьәләләре буенча федераль органнар белән тыгыз бәйләнештә эшләргә кирәклеген әйтте. Әле Конгресс холл һәм Нефт мәдәният һарайында капиталь ремонт бара. Июльдә опера һәм балет театры ябыла, унда реконструкция башлана, бынан тыш Өфө халыкара аэропорты яңартыла. Өфүлә Рудольф Нуриевтың исемен мәңгеләштерү буенча сираттагы тәкъдим. Кала интеллигенцияһы Пушкин урамының Ленин һәм Карл Маркс урамдары арасында урынлашкан скверга балет остаһының исемен бирү башлангысын күтәрә. Бул тирәлә Башкорт дәүләт опера һәм балет театры урынлашкан. Театр эргәндәге аллея быга тиклем Пушкин исемен йөрткән, унда рус шагыйрының Бюсолат районы Хәдри театр стенасында Рудольф Нуриевтың барельефы уелган. Пушкин аллеяһы Нуриев исеменә алмаштыру буенча әлегә кала шурасында ла хакимиятдә ла анык карар юк. Өфе янындагы Нугай авылында мәсет асылды. Изге йорт Нугай һәм Зинина авылларында яшәүчеләрдән яйылган иганә итәбенә төзелгән. Шулай ук багаусылар ярдәм күрһәткән. Яңа мәсетте асыл тантанасында билдәләнүенсә, изге йорт ябай бина түгел, унда кеше аягы өзелмәскә тиеш. Сыгыштарда мусулмандардың үзара гына түгел, башка дин кешеләре менән дустлыкта һәм татулыкта яшәргә тиешлеге турында әйтелде. Байтулла Фаткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ИРЧ-ында кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.